Deixamos a música e imos xa con outros contidos. Falamos agora de cine, de literatura, de deporte e de actos institucionais, actividades que se van desenvolver durante todo este mes para conmemorar o mes da muller. Arranca así a programación que anualmente organiza a Consellería de Igualdade en torno ao día 8 de marzo e faino cun programa que se vai prolongar durante todo o mes en o que, como dicimos, incluen actividades varias, algunhas desas novidosas, como unha xornada centrada no deporte que busca potenciar a práctica deportiva feminina no concello. Haberá tamén unha mesa redonda a muller na literatura romántica e completan esta programación as sesións de videoforum, os actos institucionais no propio Día da Muller e tamén unha exposición que se pode visitar xa no multiusos de Redondela. Pois ese programa terá o seu acto central o vindeiro martes, día 8, co tradicional acto institucional ás 12 do mediodía diante do Concello. A lectura dun manifesto a cargo de diferentes mulleres e a colocación de dous cubos de denuncia servirán para dar contido a unha data que conmemora a loita da muller pola súa participación en igualdade co home na sociedade a todos os niveis. Unhas actividades das que nos falaba a responsable da muller. Escoitamos a Teresa París.
O acto central vai se desenvolver o propio día 8 de marzo, ás 12 da mañá. Imos ter un acto institucional que vai consistir na colocación de dous cubos de lonas con información e con fotografías artísticas para pues, dimensionar e sensibilizar cos problemas e coa discriminación que ainda existe en algúns eidos das mulleres con respecto aos homes, e eses dous cubos vanse colocar aquí diante do Concello, nun lugar ben visible, e han estar aquí pois prácticamente durante 15 días, 3 semanas. Eses cubos vanse descubrir nese momento e imos facer tamén a lectura dun manifiesto do Día Internacional da Muller que se deu conta del no pasado pleno do noso Concello. Esta lectura vai ser unha lectura simbólica e a verdade que bastante emotiva porque van colaborar pues, nela algunhas mulleres aquí do noso Concello que bueno, teñen problemáticas diversas e elas quixeron voluntariamente pues, colaborar e estar aí con nos para facer esa lectura e ese acto un pouquinho máis de todos e de todas. E, como broche final, unha vez que rematemos con todo isto, imos facer unha solta de globos dende aquí dondo Concello.
Pois nesta edición, a Consellería quixo implicar a diferentes departamentos municipais e, entre outras actividades, a biblioteca será encargada da organización dunha mesa redonda na que se falará da muller na literatura romántica. Para esta actividade, que se celebrará na Casa da Cultura o Benres día 11 a 8 da tarde, contarase coa presenza de escritoras e mulleres galegas vencelladas á literatura, como Silvia Barbeito, Trinidad Palacios, Teresa Camiselle e Lidia Leite, unhas profesionais que abordarán a evolución das personaxes femininas.
Charlas de salud e coidados que se van facer tamén en tres edicións. O 9 de marzo, unha mesa redonda especial que está dedicada á muller na literatura romántica. Esta mesa ocurrirse nos facela porque, bueno, agora mesmo hai un fenómeno literario importantísimo en torno a esta nova literatura romántica que, bueno, son bestsellers internacionais e nos o que imos facer, pues, estudiala a través das propias escritoras. Aquí en Galicia temos, bueno, pues algunhas moi coñecidas e incluso hai un certame que se fai na cidade da Coruña de novela romántica moi importante e algunhas delas estuveron pues, nada, encantadas de achegarse aquí a Redondela para falar pues, do sentido que ten para a escritora ser escritora, da experiencia vital que significa ser escritora e logo tratar de analizar entre todas nós e cunha visión un pouco crítica tamén, pois ese fenómeno e ese mercado novo que hai en torno á novela romántica. Son 4 escritoras que en concreto son Silvia Barbeito, Trinidad Palacios, Teresa Camiselle e Lidia Leite, que bueno, teñen aquí un mercado e escriben en Galicia.
Especialmente implicada nesta edición estará a Concellería de Deportes, encargada de organizar en colaboración cos clubs de fútbol sala, balonmán, baloncesto e baile, unha xornada de deporte que busca vincular o Día da Muller coa vida e práctica deportiva feminina. Julio Mougán é o edil de Deportes.
Pois pensamos, aproveitando sobre todo pois a recente inauguración do pabillón Amarisma, intentar concentrar e facer un pouco a través do deporte pois unha participación masiva naturalmente da muller vinculada pois neste caso a 4 modalidades ou disciplinas deportivas. Para esta primeira edición o que imos desenvolver é fútbol sala, balonmán, baloncesto, e baile ou danza, por decirlo de alguna maneira. O polo fútbol sala, pois tanto Arealonga como Redondela fútbol sala serán un pouco os que guíen esa pequena participación, tanto Balonmán Chapela como Asar, pois naturalmente na parte de Balonmán, o Club Baloncesto Redondela na parte de Baloncesto, e en baile contamos coa Escola de Danza Janelore. Un pouco de desenvolvemento que pretendemos é que de 5 a 8, cada unha das modalidades deportivas, pois sobre media hora, máis ou menos, nunha folla de ruta guiada. Naturalmente non falamos de clases severas técnico-tácticas, pero sí que un pouco que exista algo de orde, pois os técnicos responsables destes clubs pois guiarán durante media hora pois un pouco a participación das mulleres.
Será durante a tarde do domingo día 13, cando as mulleres que así o desexen poderán achegarse ao novo pabellón da Marisma e practicar estas disciplinas deportivas. Unha masterclass que se desenvolverá dende as 5 ata as 8 da tarde, na que poderán participar mulleres independentemente da súa idade.
De que ti te apeteza facer algo de deporte, te presentes ali e naturalmente vas a ter un técnico en cada disciplina deportiva que vai guiar durante media hora esa práctica deportiva. Vamos a facer media hora de baloncesto, media hora de balonmán, media hora de fútbol sala e logo naturalmente pois de baile ou danza. Entón, estamos a convidar a todas as mulleres do Concello de Redondela, todas as idades, e naturalmente un pouco a colaboración dos clubs ven por aí, que sexan capaces primeiro de porse de acordo entre eles para usar ou guiar unha folla de ruta que nos permita esa media hora estar medianamente organizados.
Antes era unha especie de masterclass onde, digamos, que mulleres que ao mellor nunca tiveron contacto pois, co baloncesto ou que nunca, pois, eu creo que ainda que fagan outro tipo de deporte, non? Pero que nunca te puseches nun campo de fútbol a xogar a fútbol, digo, pois vou probar, é a oportunidade que tes, e, boño, pois, con técnico ou un profesional que te poida ensinar os primeiros pasos e a verdade para que poidas ver o que se sinte, non? Pois, tirando a portería ou metendo unha canasta.
Mougán aproveitou para lembrar que a día de hoxe os dous equipos que militan na máis alta das categorías son precisamente equipos femininos, en referencia aos clubs Sar Roda Vigo e Rodosa Chapela, ambos dous na División de Honra Prata Feminina.
Vincular o deporte a esta festa ou Día da Muller, creo que nos non podemos estar ao marxe, sobre todo tendo en conta que a participación femenina neste concello é numerosa. Teño que ademais destacar que os clubs máis representativos ou de maior categoría que temos neste momento, os dous son femininos. Estou a falar do División de Honor Prata, tanto do Balonmán Chapela como da SAR, que son os que maior representatividade a nivel de categoría temos neste momento. Pero non me quero olvidar, pois, naturalmente, da presencia que temos en fútbol sala feminino, da presencia que Teresa estaba a comentar no remo, da presencia que temos no tiro con arco, da presencia que temos numerosa tamén no baloncesto, a través do CAR, que tamén se está manifestando, e ven a amosar unha clara aposta que sigue a ter o Concello para na implantación e na mellora, sobre todo a incorporación da muller no deporte.
Completan o programa deste ano a proxección de 3 películas. Poesía, o sábado 5 de marzo, no local da Asociación Agarimo de Chapela, e dicir, mañá mesmo, Teco Mussolini, o 17 de marzo, na Asociación Cidadelle, e Begin Again, película que se poderá ver o 26 deste mes na Asociación de Veciños de Cesantes.
En Chapela imos ver a película Teco Mussolini, que, bueno, está un poquinho centrada na época pois, da Segunda Guerra Mundial e realmente, pois, fala dun grupo de mulleres que, bueno, a través da súa cooperación e da súa forza, pois, bueno, foron capaces de sobrevivir a unha situación moi adversa sendo inglesas, digamos, na etapa fascista e de Mussolini en Italia, cando foi xa directamente activo nesta guerra. Na película que imos ver en Agarimo chamase Poesía, é unha película oriental, coreana, se non recordo mal, e que un poquinho trata, pois, relacionado tamén co tema da literatura, de como unha muller que, bueno, levou unha vida, pois, moi complicada e moi difícil por diferentes motivos, encontra un xeito de superar todas estas dificultades a través do que pode expresar escribindo e plasmando os seus sentimentos, non, a través da poesía. E despois, esta é unha película que ten premios incluso internacionais, e despois temos, xa para rematar, no local da Asociación de Cesantes, imos ver unha película que, bueno, é moderna, unha película prácticamente de agora mesmo, que se chama Begin Again. Ten, bueno, un elenco de actores espectacular tamén, e, bueno, é un pouco, digamos, o contrapunto, pues, a loita dunha persoa xoven, dunha muller xoven que quere, bueno, facer a súa música, vender a súa música como ela quere, e que, bueno, ten que enfrentarse a determinadas dificultades, e a través, pues, da colaboración con outro tipo de persoas, ao final, pues, consigue facer o que ela quere.
En todos os casos, a proxección será as 4:30 da tarde e a continuación terá lugar unha pequena charla debate. Teresa París alientaba tamén as charlas sobre saúde e cuidados que se impartirán os días 9, 12 e 18, nas que profesionais médicos abordarán cuestións relacionadas coa saúde da muller e os métodos anticonceptivos, así como os cambios que as mulleres experimentan dende a súa entrada na idade fértil ata a menopausia.
Charlas de saúde e cuidados que se van facer tamén en tres edicións, o 9 de marzo e o 18 de marzo aquí no Multiusos da Xunqueira en Chapela, en Redondela, e o día 12 de marzo no Círculo Cultural de Chapela, en Chapela de Abaixo. Estas charlas teñen un contido no que imos a falar, digamos que o subtítulo é dende a idade fértil hasta a menopausia, é decir, que imos tratar aí un pouco os cambios orgánicos e os cambios, pues, psicolóxicos que estamos, bueno, todas as mulleres somos obxectivo de poder sufrir, e un pouco tamén, pois, para prevenir temas, pois, de cáncer de cuello de útero, cáncer de mama e outro tipo de, bueno, enfermedades que están tan a orden do día. Teñen tamén, bueno, un pequeno anaco de anticoncepción, un pequeniño anaquiño de cuidados, e, bueno, pensamos que son, pois, de temática moi moi sensible e, a verdade, moi recomendable para todas aquelas mulleres que bueno, que teñan esta inquietude e que se queiran achegar. Imos facer a primeira delas ao día 9 de marzo, vai ser unha charla específica para o colectivo de mulleres inmigrantes aquí en Redondela, para o colectivo de mulleres magrebís especificamente. Imos tratar un poquinho de adaptarla tamén o que os contidos e nas explicacións para que elas teñan un, bueno, un mellor acceso ao que imos explicar alí.
Ademais, durante todo este mes podese visitar xa ata o día 17 no Multiusos da Xunqueira e ata finais de mes en Chapela unha exposición na que se fai un percorrido por diferentes asociacións de mulleres que funcionan ou funcionaron en Redondela, e se salienta tamén o traballo de algunhas redondelas que destacaron en diferentes campos.
Esta exposición foise preparando e foise completando durante 3 anos anteriores, e agora mesmo, pois, xa temos rematada, xa está completa, e nos paneis desta exposición, pois, figuran un elenco importantísimo de mulleres de Redondela, mulleres actuais, que o nome da exposición chamase así, mulleres en realidade, e nela, pois, temos a presencia, pois, de asociacións de muller de aquí de Redondela, as 4 que existen, están asociacións, por exemplo, incluso de alfombristas, están representadas as mulleres do clube de remo, deportivas, temos tamén representación das mulleres das mariscadoras, e logo hai, pues, un elenco personal, digamos, e individual de outro tipo de mulleres artistas, poetas, incluso actrices relacionadas coa cultura. Temos un panel específico para Ernestina Otero, etcétera, etcétera, etcétera. Non, digamos que o nombre é bastante largo, e, bueno, quisose facer un pequeno resumo do que, bueno, supuso a actividade e a vida pública da muller aquí en Redondela. É moi recomendable, a verdade é que unha exposición moi moi bonita, quedou moi moi chula, e, bueno, imola ter aquí durante todo o mes de marzo, e logo pasaremos con ela para o Multiusos de Chapela.
Pois un programa que rematará xa a finais de mes, cando rapaces e rapazas que participan do Campamento de Conciliación Semana Santa con Simona se encarguen de facer as actividades de fin de festa, desa programación da Concellería da Muller deste 2016.